Luka ekipando kya lenga amakumi abiri na fitatu. Eriwa ibumba lyonse lyayima lyamutwala kuli Pilato. Abo batendeke okumushinina abati.
Twasangiriye oyu muntu aleyalula oluko lwesu n'okulesya okutuula kuli Kaisari. Pakutiila umwine e Kristu infumu.
Awo Pilato ali muipwishe ati,
Busheni we mfumu yaba Yuda.
Nao ali mwaswike ati,
Wasosa.
Awo Pilato atile kuli bashima pipo bakalamba na mabumba.
Nshisangile mulandu kuli uyu muntu nakalya.
Lelo bene bakosesha abati,
Asonga abantu okusambirisha monse mu Yudea okutendeka ku Galidi okufika na pano.
Awe Pilato pakumfwa aipwishe ngo uyu muntu mwina Galidi kabiri ili aishiwa okuti wamubulashibwa kwa Herodi amutumine kuli Herodi wene nao ali mu Yerusalemu munshi kushirya. Awe Herode pakumona Yesu atemenwe chibi pantu kunshitantali alefo okumumona icho ale mumfwa kabiri ale chitekelo okumona ekishibiro kire ekitwa kuli wene eicho alamu ipushe efyebwe fingi. Lelo Yesu tamu aswike na kalia. Awa bashima pipo bakalamba na bakalemba bayiminina balamushinina na amaka. Awa Herode nefita fyakwe bamusalula n'okumupumya. Kabiri bamufuika ifya kufwala ifya butabu n'okumubwesesha kuli Pilato. Awa Herode na Pilato bali buchibusa bulya bushiku pantu kale bali mukupatana. Era Pilato aitile bashima pipo bakalamba n'abakirye n'abantu atire kuli bene.
Namuleta kuli ine uyu muntu ngoule alula abantu. Kabiri moneni ine pakumubushisha pamenso yenu nshisangile ku muntu uyu umulandu nakalya pali ifyo mule mushini. Awo nangu ni Herodi pantu amuweseshe kuli ifwe. Kabiri moneni tachita nangu chimo ichakuti awaminu okufwa eicho nde mukanda n'okumukakula.
Awe pamutebeto ali n'okubakakwira omufungwa umu. Lelo babirikishe chapamo abati,
fumieni poyu mutuka kwile Baraba, fumieni poyu mutuka kwile Baraba.
Emuntu aposelwe muchifungo pamulandu wa busangu ubwachitirwe mumusumba na pamulandu wa kutala emisoka. Eicho Pilato asosere kabiri kuli bene pakufwa okukakula Yesu. Lelo balabirikisha abati,
tandikeni, mutandikeni, tandikeni, mutandikeni.
Lelo atire kuli bene mukuwalenga itatu.
Nga kanshi chinshi icho uyu achitile. Nshisangile mulandu kuli wene uwa wami nemfwa eicho nde mukanda n'okumukakula.
Nao bala patikisha mashuwa ya kalamba bale mulombo kuti atanikwe na mashuwa yabo yali munashishe. Awa Pilato apingwiro kuchitecho bafwaire aka kwiro yo bale lomba waposerwe muchifungo pamulandu wa kusangu n'emisoka. Lero apele Yesu kukufwa kwabo namba pakumusenda baikete Simoni umwina Kurene walefu mamumpanga bamu tuike chimuti cha pindama kukuchisenda panuma ya kwa Yesu. Kabibara mukonka abantu ichina wingi ichikalamba naba nakashi abalefu mapwe misowa no kumulosha. Lelo Yesu apiribukira kuli bene ati,
mweba naba nakashi baku Yerusalemu mwirira ine lelo ililileni mwebene na abana bene. Icho moneni inshi kushikesa ilio bakatila shali shuke ngumba na mafumo asha afyele na mabele asha onseshe. Elo baka tende kokuwewe mpili abati. Tuwi leni na kutupili. Tufimbeni. Ichonga vachitefi mumu tuulishi. Kanshi chinshi chikachitwa muwa uma.
Awa pamona nkwe. Kwa tuelwe imbifi shibiri kukuipaiwa. Kabi ili wafikile apetwe chipanga. Epo vamu tanike ne mbifi. Imo kukulio ibiye kukusu. Awa Yesu atile.
Tata, mubale kelele. Bantu tabeshi vecho vale chita.
Awa vayaka na mala yakwe, ilo vape nduili lepo. Kabili abantu vali minine, vale tamba. Na vachirie nabo, vale mpumia abati.
Atu ulile vambi. Na itu ulomu ine, ngawene e Kristu wako alesa, uwasalwa wakwe.
Nefita na feofiale mpumia, ya isa tambika kwa umuangashi, wakantuka, na ukutila.
Gauli mfumu ya Abayuda uitule we mwine.
Nechile mbona chocha lipo pamulu pali wene achiti uyu mfumu ya Abayuda. Awe imo pambifi isha kobekwe yale mpontela aiti.
Ushe iwe tauli Kristu shi uitule we mwine na ifwe.
Lelo ibiye yasuka no kuyeba ula aiti.
Busheiwe, taule tina lesa, icholi mukuse kwa kumoku ine. Kabili ifwe, chena chintu chalungama, pantu tulepo kelele chilambu ichie nenefye tuwa chitile. Lelo yu, tachitile chishie nena kalia.
Kabili, yati.
Mwe Yesu, munji ukishe ili omukesa mubufumu bwenu.
Nao Yesu, ati rekuli yene.
Ichi ine chine nde kweba nati. Lelo li ine uleba na ine mu paradise.
Awe nombe nshitayari na limo iya kasuba pakati. Kabili paishileba nemfifi pachalo chonse. Kasuka akasuba kasendama. Icho akasuba kari fitile. Kabili chale puirwe pakati ichi pembe cha mwite mpele. Ele Yesu abilikishe shuili kalamba ati.
Tata, muminwe yenu, emo nde tulo mupashuandi.
Na paku sosefi, ale kelio mweo. Awa mushika paku mwenecha aponene, achi ndi kelesa ati.
Chine chine, uyumuntu, alimulungami.
Kawili ama mumba yonse, alongani necho chintu, ilio ba mwenefi aponene, bali buelele, bale ikunta pafifuba. Awa bonse, awa kaya bakwe, na awa nakashi, awa mkonkele, ukufuma kugalili, vayi minine, akatala mkila, wale mone fifintu. Kabili moneni, kwa hali umu wa umeshi na liyakwe ni Yosefe, umu wa muwa chidie, umuntu umusuma kabili umurungami. Wene tasu minishe kumapange yavo, na ngunicho bachitile. Umuina Arimatea, umushi waba Yuda. Uwa lelo lelo mfumu wa kwalesa. Wene aile kuli Pilato na kulombo mubili wa kwa Yesu. Kabili ba mwisha na kumupomba musalu ya kolokondwe. Ba mubika mwishishi ya imbirwe mwibwe. Umusha vikiru omuntu na ngumo. Kabili wali ubushukubu wa kupekanya. Kabili sabata lialacha. Awe aba nakashi. Aba ishire nankwe ukufuma kugalili, bali konkele. Ba mwene nshinshi, nefyo mubili wakwe wala alikuwa. Nomba pakubwelako, ba peke nye, ifya chene chisuma, nefya mafuta.